Blasiða 142 Þjóðsöngurinn Matthías samdi fyrsta erindi lofsöngsins og Guðvorslands í Edinborg árið 1873 en hin erindin í London. Þegar ljóð og lag birtist fyrst á prenti nefndist það lofsöngur í minningu Íslands 1000 ára. En lagið við lofsöngin samdi Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld og vinur Matthíasar. Lofsöngurinn var ortur í tilefni þess að minnast átti 1000 ára byggðar á Íslandi árið 1874 í öllum kirkjum landsins. Lofsöngurinn var frumfluttur við hátíðamessu í Dómkirkjunni í Reykjavík 2. ágúst 1874 að viðstöddum Kristjáni IX konungi Íslands og Danmerkur. Ljóðið varð smám saman að þjóðsöng með því að hópar og samtök völdu að flytja það við sérstök tækifæri. Það var til dæmis flutt við fullveldistökuna 1918. Árið 1944 keypti ríkisstjórn Íslands lagið og 5 árum seinna keypti menntamálaráðuneytið öll réttindi að textanum af erfingjum Matthíasar. Þá var ljóðið orðið eign þjóðarinnar. Sérstök lög gilda flutning þjóðsöngsins.